Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
Lepo pozdravljeni. Pristojni so začeli posredovati prve usmeritve za delo v javni upravi po 1. oktobru, ko bo tam namesto pogoja PCT veljal le še pogoj PC. Na delovnem mestu bodo torej lahko navzočile prebolevniki in cepljeni proti COVID-u. Danes so navodila prejeli v vojski in na ministrstvu za obrambo. Več po drugih povdarkih oddaje.
Na parlamentarnih volitvah v Nemčiji se obeta tesen boj. Reševalne službe v vaji Fraport 2021 preizkusile ukrepanje v epidemiji. Kajakaš Nejc Žnidarčič, petič svetovni prvak v spustu. Jutri bo jasno, zvečer bo začelo deževati.
Z vami sva Višnja Fičor in Lučka Majcenovič. Minister za obrambo Matej Tonin je podpisal navodila za delo za vojake in zaposlene na Ministrstvu za obrambo po 1. oktobru, ko bo v javni upravi obvezno upoštevanje pogoja PC, torej preboleli ali cepljeni. V upravnem delu ministrstva bo mogoče delo doma, sicer bodo zaposleni, ki COVID-a niso preboleli ali bili cepljeni, lahko sklenili dogovor o mirovanju pravici iz delovnega razmerja. V skladu z navodili ministra bodo pripadniki slovenske vojske brez pogoja PC najprej lahko izrabili presežek ur, nato letni dopust, nato pa bodo lahko šli na čakanje zaradi višje sile. Predviden je tudi vpoklic pogodbene rezerve. Predsednik sindikata vojakov Gvido Novak je za televizijo Slovenija opozoril na kadrovsko stisko vojske.
Vse naloge že danes težko izvajamo, ker smo kadrovsko podhranjeni. V primeru uveljavitve predvidenega bo pa to še težje. Kot je predviden poklic pogodbene rezerve, mislim, da bo težko pogodbena rezerva izvajala naloge na mesto pripadnikov, ki bojo imeli prepovedan vstop v vojašnice na svoja delovna mesta.
Strokovna svetovalna skupina za COVID je te dni vladi predlagala širšo veljavnost pogoja PC. Kot je v pogovoru za naš radio dejala vodja skupine Mateja Logar, testiranje za zajezitev širjenja virusa namreč ni učinkovito.
Testiranje je samo neka možnost, da prepoznavamo ljudi, ki so okuženi, nič pa ne prispeva k temu, da bi te ljudje se ne okužili, ne zboleli in seveda tudi, da ne širijo potem okužbe naprej. Tako da zato, tako kot smo že večkrat poudarili, je tukaj cepljenje tisto, ki pomembno vpliva na širjenje samega virusa.
Doslej je en odmerek cepiva sicer prijelo nekaj več kot 1,113,000 ljudi oziroma 53% prebivalstva, polno cepljenih pa je nekaj manj kot 47%.
V teh dneh bo potekla veljavnost evropskih digitalnih covidnih potrdil, ki so bila natisnjena med 24. in 29. junijem. Kot so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je veljavnost teh potrdil trajala 90 dni, ker so bila izdana v testnem obdobju vzpostavljanja sistema evropskih digitalnih covidnih potrdil. Ob tem pozivajo uporabnike naj si potrdilo z osveženo QR kodo natisnejo znova oziroma jo osvežijo v mobilni aplikaciji Zvem. Potrdila, ki jih je na dom pošiljal NIJZ, so skladna s predpisi.
V Trstu so danes potekali množični protesti proti načrtom italijanske vlade glede uvedbe pogoja PCT za vse zaposlene. Po podatkih policije se je zbralo približno 8,000 ljudi, po navedbah organizatorjev pa 20,000.
Protestniki so na shodu izražali solidarnost z zdravstvenimi delavci, ki nimajo potrdila in so izgubili službo, ter opozorili na študente, ki brez potrdila ne morajo na univerzo. Kritični so bili tudi do medijev. Protesti nasprotnikov vladnih ukrepov sicer potekajo po Italiji, največjega pričakujejo v Rimu.
V Rusiji so v minulem dnevu našteli več kot 22,000 novih okužb, umrlo je 822 covidnih bolnikov. Kljub naraščanju okužb oblasti o vnovični uvedbi omejitvenih ukrepov za zajezitev virusa ne razmišljajo. Iz Moskve Vlasta Jeseničnik.
V Rusiji je z enim odmerkom cepiva cepljenih 47 milijonov ljudi, kar je manj kot 50% odraslega prebivalstva. To je premalo, da bi ustavili epidemijo, je opozorila vodja Agencije za varstvo potrošnikov Rospotrebnadzor Ana Popova. 60-odstotno precepljenost naj bi po napovedih nekaterih zdravnikov dosegli šele konec leta ali v začetku prihodnjega. Število okuženih je preseglo 7.300.000, v ruski prestolnici je število hospitaliziranih covidnih bolnikov glede na prejšnji teden naraslo za 15%. Kljub naraščanju okužb oblasti strožjih ukrepov za zajezitev virusa ne napovedujejo. Tiskovni predstavnik Kremlja Peskov. Na zvezni ravni, vsaj v predsedniški administraciji, o tem ne razpravljamo, seveda pa v regijah epidemične razmere pozorno spremljajo. V zadnjem dnevu je umrlo 822 covidnih bolnikov, dan prej kar 828.
Ljudje že ostali bez kliničnih sredstev.
Ljudje so siti različnih ukrepov proti COVID-19, tudi zaščitnih mask. Jaz jih ne nosim in večina ljudi tudi ne. Zato število okuženih narašča, meni Moskovčanka Polina. Po podatkih operativnega štaba za boj proti koronavirusu je avgusta COVID-19 zahteval skoraj 25 tisoč življenj.
V središču Moskve se je na protestih proti prevaram na nedavnih parlamentarnih volitvah danes zbralo več kot 1000 ljudi, med njimi vidnejši člani komunistične partije. Komunisti trdijo, da so bile volitve, na katerih je slavila vladajoča stranka Enotna Rusija, ukradene in da bi morali dobiti večjo podporo. Opozarjajo predvsem na napake pri elektronskem glasovanju. Policija je pred protestom, na katerem so pozivali tudi k izpustitvi političnih zapornikov, aretirala več aktivistov.
Vodilna kandidata za prihodnjega kanclerja Nemčije sta danes v svojih rojstnih zvezdnih deželah izkoristila še zadnje trenutke za prepričevanje volivcev, preden se bodo ti jutri odpravili na parlamentarne volitve. Na kratko Luka Robida.
Prednost socialdemokratov pred krščansko-demokratsko-socialno unijo v javnomnenjskih raziskavah se je v minulih dneh zmanjšala do te mere, da je zmagovalca v tem trenutku nemogoče napovedovati. 35% volivnih upravičencev ostaja neodločenih. Tudi njim socialdemokrat Olaf Scholz še sporoča, da država potrebuje višjo minimalno plačo, da ni naklonjen dvigovanju starosti za upokojevanje in da jih po 250 letih industrije, temelječe na fosilnih gorivih, čaka ekološka tranzicija.
Und wenn wir uns das jetzt sagen, in 25 Jahren sind
wir Če si rečejo in se tega lotijo zdaj, bodo čez 25 let končali največjo industrijsko modernizacijo Nemčije v zadnjih 130 letih. Armin Laschet pa je tudi v zadnjih trenutkih kampanje dobil oznako graditelja mostov, kot ga je okarakterizirala kanclerka in strankarska kolegica Angela Merkel.
Ich prophezeie, wenn es morgen eine Mehrheit
Laschet pa je vnovič opozoril, da se morajo obvarovati pred možnostjo koalicije med socialdemokrati, zelenimi in levico, ter se označil za poroka stabilnosti. Voljivce prepričuje z obljubami o zaščiti industrije ter delovnih mest.
Na Islandiji danes potekajo parlamentarne volitve. Ob številnih strankah, ki si želijo zmage, še ni videti koalicije, ki bi lahko državo vodila prihodnja 4 leta. Glede na javnomnenjske raziskave bi v parlament lahko prišlo 9 strank. Za nov mandat na čelu vlade se poteguje zdajšnja premijejka Katrin Jakobsdottir, ki ostaja priljubljena med prebivalstvom tudi zaradi uspešnega upravljanja z epidemijo. Prve delne izide volitev bodo predvidoma objavili drevi, končne pa jutri.
Kitajski nepremičninski velikan se je znašel tik pred zlomom. Skoraj 30 let staro podjetje Evergrande je še do nedavnega veljalo za nedotakljivo, saj predstavlja približno 2% kitajskega bruto domačega proizvoda. Ali bo uradni Peking skušal podjetje, ki je morda preveliko, da bi lahko padlo, rešiti, še ni povsem jasno. Prispevek Carmen Švegel.
V Aziji se strahom ozirajo proti Kitajski, točneje nepremičninskemu velikanu Evergrande, ki je tik pred zlomom. Reši ga pravzaprav lahko le še država. Če je nekaj dni nazaj kazalo, da bo Peking preprečil stečaj podjetja, ki zaposluje približno 200 tisoč ljudi, pa to potem, ko Evergrande v četrtek upnikom ni plačal obresti od obveznic, ni več tako gotovo. Podjetje ne plačila v znesku več kot 80 milijonov evrov niti ni pojasnilo. Evergrande ima zdaj 30 dni časa, da poplača vsaj obresti, v nasprotnem primeru mu preti stečaj. Kar pa se lahko zgodi že veliko prej. Za začetek naj bi zaprli oddelek, kjer so začeli snovati, a še ne proizvajati električne avtomobile. A odpovedati se bodo morali zagotovo še čemu. Evergrande, tudi če bo preživel, zagotovo ne bo več nepremičninski velikan. A bolj pomenljivo je, kot opozarjajo nekateri poznavalci, da bi lahko bil prva domina v padcu pregretega kitajskega gospodarstva, ki so ga v veliki meri gnale tudi investicije v nepremičnine. Šlo je predvsem za naložbe v luksuzne projekte, s pomočjo katerih so vlagatelji napihovali kitajski nepremičninski balon in ta je do neke mere že počil. Ohlajanje gospodarstva in posledično padanje kupne moči pa je mogoče čutiti tudi v trgovinah, kjer je promet bil minuli mesec precej manjši od pričakovanj. Prodalo se je tudi manj avtomobilov, kljub temu lahko Kitajska prihodnje leto pričakuje vsaj 5-odstotno gospodarsko rast, potem ko bo letos skoraj gotovo presegla 8-odstotno.
Radijski dnevnik.
V opozicijskih strankah LMŠ, SD in Levica so, potem ko so to že storili v SAB, potrdili vsebino sporazuma o povolilnem sodelovanju. Predsednica stranke SD Tanja Fajon.
Sodelovanje z opozicijskimi partnerji nas povezuje in utrjuje v prepričanju, da smo najboljša alternativa trenutni vladi. Politični sporazum o povolilnem sodelovanju smo sprejeli soglasjem. V torek ga bomo z predstavniki vodje opozicije podpisali in takrat bo tudi predstavljen javnosti.
Iz Kula so pred dnevi sporočili, da so odprti za pogovore z morebitnimi novimi strankami, če bodo delile isto vizijo in vrednote. Na Brniškem letališču in v Ljubljanskem kliničnem centru je potekala državna vaja Fraport 2021, kjer so preverjali pripravljenost za ukrepanje ob letalski nesreči v času COVID-19. To je bila po izbruhu epidemije prva praktična vaja, ki je zaradi koronavirusnih razmer potekala brez javnosti. Vajo so popoldne predstavili v Ljubljanskem kliničnem centru. Prispevek Aljane Jocif.
Dopoldne je z letališke steze na Brniškem letališču med pristajanjem zdrsnilo potniško letalo, v katerem je bilo 152 oseb, več kot 100 je bilo poškodovanih, 10 huje. To je bil k sreči le scenarij vaje, v kateri so vse pristojne službe dosledno upoštevale tudi COVID omejitve. Vodja vaje Leon Behin.
Namen te vaje je bil preveriti usposobljenost različnih reševalnih služb in ekip, njihovo sodelovanje na terenu, in predvsem tudi preveriti sposobnost zdravstvenega sistema za delovanje v COVID razmerah za sprejem tako velikega števila pacijentov oziroma oskrbovancev.
Vaja je bila preizkus hitrega in učinkovitega ukrepanja, preverila je tudi odziv zdravstva v epidemičnih razmerah. Zdravnik Simon Herman, UKC Ljubljana.
Kot vedno mi naredimo analizo, rešitve problemov, ki smo jih zaznali, uporabimo tudi pri rednem delu.
Na vaji so preverili tudi odziv gasilske enote na letališču. Poveljnik civilne zaščite Fraport Slovenija Milan Dubravac.
Pa tudi za nekatere protokole, ki jih imajo notranje službe, ki v primeru zaščite in reševanja seveda morajo določene ukrepe izvajati.
V času COVID-19 so pristojne reševalne službe na področju zaščite in reševanja ves čas zagotavljali odziv na nesreče. A takšne vaje so tudi v COVID razmerah potrebne, opozarja Leon Behin.
Tudi v sistemu delovanja v zelo specifičnih razmerah, zaradi tega, da ne poslabšujemo še nekaterih drugih razmer v COVID-u.
Na državni vaji Fraport 2021 je sodelovalo 320 udeležencev, prostovoljcev in poklicnih skupin.
V dvorani Union v Mariboru bo ob 19:30 zadnji koncert 14. festivala Maribor. Gostoval bo mednarodni orkester No Borders brez meja, ki ga vodi uveljavljeni dirigent Premil Petrovič iz Beograda. Podrobneje Tjaša Kranc.
Orkester brez meja, v katerem igrajo mlajši profesionalni glasbeniki iz držav južnoslovanskih narodov in drugi glasbeniki vzhodne Evrope, vodi dirigent Premil Petrovič iz Beograda, ki je študiral dirigiranje na glasbeni akademiji Hansa Eislerja v Berlinu, s tem orkestrom pa je prvič nastopil oktobra 2012 na otvoritvenem koncertu Beograjskega glasbenega festivala Bemus, nato pa je nadaljeval s koncerti na uspešnih mednarodnih turnejah. Primil Petrović.
Znači, No Borders Orchestra ima svoju društvenu i političku dimenziju, koja je vrlo jasna. Znači,
orkester No Borders ima družbeno in politično dimenzijo, ki je zelo jasna. Hkrati si prizadevamo rušiti meje po umetniški strani. Mislim, da je klasično glasbo mogoče predstavljati občinstvu v vsej njeni kompleksnosti. Pomembno pa je, da poteka živa komunikacija med glasbeniki in poslušalci. Pri naših članih orkestra je pomembno, da so vrhunski profesionalni glasbeniki, ki niso le vrhunski profesionalci, ampak imajo odprt um, so pripravljeni eksperimentirati in so tudi komunikativni.
Zasnova koncerta tematizira preobrazbo skozi glasbo sodobnih skladateljev z naslovom Ni vrnitve v normalnost in izpostavlja problematiko onesnaženja, klimatskih sprememb in uničenja narave. Orkester brez meja bo izvedel skladbe ameriškega skladatelja minimalizma Johna Adamsa, preobrazbo solističnih koncertov štiriletni časi italijanskega poznobaročnega ustvarjalca Antonija Vivaldija, kot jih je predelal britanski skladatelj Max Richter, glasbeno napoved simfonije nujne preobrazbe, ki jo je po naročilu orkestra napisal hrvaški skladatelj Ivan Božičević, v drugem delu koncerta pa obsežno mojstrovino metamorfoze nemškega skladatelja Richarda Straussa za 23 solističnih godalcev.
Strnimo, v vojski na Ministrstvu za obrambo so danes prejeli prve usmeritve za delo po 1. oktobru, ko bo v javni upravi namesto pogoja PCT veljal pogoj PC. Vojaki brez tega pogoja bodo najprej lahko izrabili presežek ur, nato letni dopust, nato pa bodo lahko šli na čakanje zaradi višje sile. Predviden je tudi vpoklic pogodbene rezerve. Stranke Alternative KUL nadaljujejo pogovore o skupnih prihodnjih korakih. Po SAB so osnutek sporazuma o povolilnem sodelovanju danes soglasno potrdili še v LMŠ, SD in Levici. V Nemčiji se stopnjuje napetost pred jutrišnjimi parlamentarnimi volitvami, obeta se težak boj, saj sta kanclerska kandidata Olaf Scholz in Armin Laschet skoraj povsem izenačena. Sledi še športni del oddaje, v katerem med drugim o zlatu kajakaša Nejca Žnidarčiča na svetovnem prvenstvu v Bratislavi, pa tudi, da so slovenske kolesarke na svetovnem prvenstvu v Belgiji ostale brez želene uvrstitve med deseterico. Z vami bo Sandi Škvarč, želimo vam prijeten večer.
V Bratislavi nova zmaga Nejca Žnidarčiča in brez slovenskega slalomskega presežka. V Antwerpnu danes nastopi kolesark. Na svetovnem prvenstvu v slalomu in sprintu na divjih vodah v Bratislavi je še enkrat več zablestel kajakaš Nejc Žnidarčič, ki je kot prvi še petič postal svetovni prvak v sprintu. V slalomu pa je v finale prišel le Peter Hauser, ki je osvojil 8. mesto. Iz Bratislave Tomaš Langerholc.
37-letni Novogoričan Nejc Žnidarčič je z današnjo izjemno finalno vožnjo, v kateri je konkurenco prehitel za več kot pol sekunde, postal najboljši kajakaš v zgodovini, saj se kot prvi lahko pohvali s petimi naslovi svetovnega prvaka.
Zmoreč sem kar ponosen, ker prvo svetovno prvenstvo v kajak spustil leta 52, tako da v teh 60-70 letih sem prvi, ki mi je uspelo v kajaku imeti pet posamičnih zlatih medalj in sigurno je, če se enkrat na vrhu te lestvice, ne moreš biti razočaran.
Slovenski uspeh v sprintu je s četrtim mestom dopolnil kajakaš Anže Urankar. Manj uspešni so bili danes slalomisti in slalomistke. Med šestimi slovenskimi čovni v polfinalu se je v finale prebil zgolj Peter Kauzer, ki je po odločitvi sodnikov v video sobi prejel 50 kazenskih sekund in na mesto drugega mesta osvojil 8. Po tekmi se dolgo ni sprijaznil z odločitvijo.
Vem, da sem bil na meji, ampak glava moja je bila 100% noter, pa mi lahko vsi video pokaže pa vse. Jaz sem pač videl, kar sem jaz videl, ko sem bil v čovnu, v momentu, ko sem prečkal v vratce.
Med kajakašicami je bila tokrat naša najboljša Ajda Novak na 14. mestu. Jutri se bodo za odličja borile kanuistke in kanuisti, tudi z našim olimpijskim prvakom Benjaminom Savškom.
Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Belgiji je bila današnja sobota namenjena odločitvam v cestni dirki v obeh ženskih kategorijah. V elitni kategoriji se je končala absolutna nizozemska prevlada. Slovenija pa je dan končala brez rezultatskega presežka. Z prizorišča poroča Igor Tominec.
Tokrat je italijanski kolektiv opravil več od nizozemskih posameznic, ki v zaključku niso dirkale ekipno. Medtem ko je italijanska vrsta v zaključni sprint na rahlem klancu potegnila svojo tekmovalko prihodnosti Elizo Balzamo, so nizozemke vsaka zase sprintale na medaljo in tako je do mavrične majice s pomočjo ekipe prišla 23-letna italijanka. Najboljša nizozemka Marianne Vos je osvojila srebro, bron pa Poljakinja Katarzyna Nyawiadoma. Od Slovenk se je tokrat najbolje odrezala Špela Kern, zaostala le 50 sekund in osvojila 28. mesto.
Jaz sem se najbolj bala od vsega kock, pa je bo tist del najlažji del od vsega. Tako da jaz sem svojo predstavo izredno zadovoljna. Pač, kot sem rekla, na koncu mi zmanjkalo 20 vatov, 5 km pred ciljem in verjetno bom danes ponoč to še premlevala.
Slab dan je imela olimpika Evgenija Bujak, ki je zaostala veliko in bila le 59. Urška Žigart in Urška Bravec sta odstopili. Mladinska svetovna prvakinja je Britanka Zoe Bekstedt, najboljša Slovenka pa Pia Galof na 57. mestu. Jutri sledi vrhunec prvenstva moška cestna dirka z vsemi najboljšimi Slovenci.
Rokometašice Krima so v turškem Kastamonu odigrale tekmo tretjega kroga Lige prvakin in po dveh porazih preigrale prvo zmago. V tesni končnici so bile boljše 24-23. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič, 25. na svetovni jakostni lestvici, je v Dohi v Katarju lovil svojo prvo zmago na turnirjih svetovne serije v namiznem tenisu. Hrastničana je šele v finalu zaustavil 8. igralec svetovne lestvice, Brazilec Hugo Calderano.
Poslušali ste Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Višnja Fičer, tonski mojster Matic Ferlan.